Að lokum tökum til máls hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, þetta hefur verið ágætis umræða. Það er að sjálfsögðu knappur tími hér til þess að reifa öll sjónarmið, en það hefur verið fróðlegt að fá ólíkar skoðanir hér fram. Nokkar að staldra fyrst við það sem er ítrekka sagt hérna, þetta var allt farið í vaskinn síðast þegar selt var. Í mínum huga er það þannig að í sjálfu sér var það ekki röng ákvörðun að koma bönkunum á sínu tíma úr eignarhaldi ríkisins. Það sem gerðist hins vegar í kjölfarið var að regluverkið reyndist ófullnægjandi og áhættu sækni nýrra eiganda var það sem að koma okkur öllum í koll með svipuðum hættu og gerðist annars staðar. Og það þýðir þess vegna ekki að draga þá ályktun af þeirri niðurstöðu að það hefur verið röng ákvörðun að selja og nota hana síðan til þess að andmæla því að menn kom losi ríkið undan eignarhaldi á bönkunum eða losi eignarhaldið í dag. Og menn nefna hér að verð séu ekki nægilega góð þessar mundir. Hollenska ríki er að selja hluti sína í ABN AMRO. Bretland seldi í RBS og Lloyds og hluta í Northern Rock bankanum. Írar hafa selt í Bank of England. Við þessar markaðsaðstæður sem menn eru að vísa í núna að skapi ófullnægjandi verð. Og ég held að menn ætti líka að fara varlega að vera með fullyrðingar það að verði verið miklu betra á hærri eignum seinna. Og ég skil heldur ekki umræðuna þeirra um það að vegna þess að bankinn skilur svo miklum arði, þá sé miklu betra að eiga. Í fyrsta lagi skulum við skoða hinna rekstrarlegu forsendur fyrir arðinum. Í öðru lagi liggur fyrir að það verði tekin út mikill arður áður banki verður seldur. Og í þriðja lagi eru fyrirtæki sem skila jafnaði miklum arði að seljast á gríðarlega háu verði. Þannig að þetta er nú rök sem falla sig sjálf. Ég vil minna fólk á að það hér, þingmenn og aðra, að matfyrirtækin hafa lagt áherslu á það að það skipti máli hvernig við förum með stöðuleika framlagið varðandi þróun lánshæfismats Ísland. Þannig að það eru tengingar við það hér í þessu og að lokum virðulegi forseti þetta farðandi það að bankasýslan megi ekki ráða sér ráðgjafa til þess að veita stjórnvöldum ráð. Já, heyra á endemi. Ekki erum við að kalla eftir því að ráðgjafa séu ráðnir. Bankasýslan er að reyna að rísa og ætla sér að rísa undir því hlutverki sem að henni er falið lögum samkvæmt. Ég trúi því ekki alvörunni að menn séu að gera athugasemdir við það að þeir ráði til sín ráðgjafa til þess að þau ráð sem að við í ráðuneytinu og síðan þingið í framhaldinu fáum varandi næstu skref verði vel ígrunduð.